ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთ საათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის სამხრეთში ყანდაართან ნახვსატყორცნის ცეცხლი გაუხსნეს საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო საჰაერო ბაზას. იერიში მოგერიებულია. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეროვნული არჩევნები გაიმართა. მიმდინარეობს გამოძიება ინდოეთის სამგზავრო ავიალაინერის ავარიასთან დაკავშირებით. დასრულდა კანის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ავღანეთის სამხრეთში ყანდაართან ნახვსატყორცნის ცეცხლი გაუხსნეს საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო საჰაერო ბაზას. რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. ამის შემდეგ მეამბოხეები შეეცადნენ ბაზაზე თავდასხმა განეხორციელებინათ, მაგრამ მათი იერიში მოგერიებულ იქნა. თალიბების ამ შეტევამდე რამდენიმე დღით ადრე მათ იერიში განახორციელეს კოალიციის უდიდეს ბაზაზე ბაგრამში, ქაბულის ჩრდილოეთით. ამერიკის დროს ამერიკელი კონტრაქტით მომუშავე თანამშრომელი იქნა მოკლული და შეერთებული შტატების 9 ჯარისკაცი დაიჭრა. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეროვნული არჩევნები გაიმართა. როგორც ჟურნალისტებს ატყობინებენ რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, არჩევნებში მონაწილეთა 25%-იანი ზღვარი გადალახულ იქნა. კვირას მთიან ყარაბაღში 273 საარჩევნო უბანი მოქმედებდა 16 ოლქში. ერთი უბანი გახსნილი იყო ერევანში. 33 დეპუტატის მანდატისთვის 4 პარტია იბრძვის. ეს მთიან ყარაბაღში უკვე მეხუთე არჩევნებია. ევროპის კავშირი არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევს და გამოთქვამს შიშს, რომ ის ზიანს აყენებს სამშვიდობო და რეგულირების საერთაშორისო ძალისხმევას. არჩევნების წინასწარი შედეგები ორ შაბათს გახდება ცნობილი. მიმდინარეობს გამოძიება ინდოეთის სამგზავრო ავიალაინერის ავარიასთან დაკავშირებით. შაბათს სამხრეთ ინდოეთში მომხდარ კატასტროფას 158 ადამიანი ემსხვერპლა. Air India's Boeing 737 800, რომელშიც 160 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ, დუბაიდან ასრულებდა რეისს. თვითმფრინავი გადასცა დასაფრენ ბილიკს, როცა ის ქალაქ მანგალორის აეროპორტში ჯდებოდა. მას ცეცხლი მოედოდა, ტყიან ხევში ჩავარდა. გადარჩა 8 ადამიანი. მიმდინარეობს მონაცემთა ავტომატურად ჩამწერი დანადგარის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთის ძებნა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. სამხრეთი კორეა აპირებს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადასცეს ყვითელ ზღვაში მისი გემის დაღუპვასთან დაკავშირებული გამოძიების მასალები. როგორც სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იტყობინება, სახელმწიფოს მეთაური შესაბამის განცხადებას ორ შაბათს გააკეთებს. როგორც ახლახან განაცხადა სეულმა, მას იმის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულებები მოეპოვება, რომ მისი კორვეტის დაღუპვასთან კავშირი აქვს ჩრდილოეთ კორეას. გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამხრეთ კორეის გემს ტორპედო ესროლა კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის წყალქვეშა ნავმა. ეს მოხდა 26 მარტს. დაიღუპა სამხრეთ კორეის 46 მეზღვაური. ფხენიანი უარყოფს ყველა ბრალდებას. ავღანეთში 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმის აფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ინციდენტი შაბათს მოხდა ხუმ-ე-ზარგარის რეგიონში, პროვინცია კაპისაში, როცა 5 მამაკაცი მიწას ამუშავებდა. დასრულდა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი. მისი მთავარი პრიზი, ოქროს პალმის რტო, მიენიჭა ტაილანდურ ფილმს ბიძია ბუნმი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი წარსულის გახსენება, რომლის რეჟისორია აბიჯატ პონგ ვერასეთაკული. გრან-პრიტი დაჯილდოვდა ფრანგი რეჟისორის ქსავიე ბოუას ფილმი ღმერთებისა და ადამიანების. ფრანგმა კინომსახიობმა ჟულიეტ ბინოშმა მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის პრიზი აბას ქიოროსტამის ფილმში დამოწმებულ ასლში ნათამაშევი როლისთვის. ესპანელ და იტალიელ მსახიობებს ხავიერ ბარდემსა და ელიო ჯერმანოს ერთობლივად მიენიჭათ პრიზი მამაკაცის საუკეთესო როლის თამაშისთვის. შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მათემატიკოსი და მწერალი მარტინ გარდნერი. ის 70-მდე წიგნის ავტორია. გარდნერის წინა ნაწარმოებებს შორისაა ფილოსოფიური ესეები მათემატიკის ისტორიის შესახებ, ნარკვევები, მათემატიკური ფოკუსები, სამეცნიერო პოპულარული ეტიუდები, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მოთხრობები, თავსატეხები. მას სახელი მოუხვეჭა ასევე ლუის კეროლისა და გილბერტ ჩესტერტონის წიგნების კომენტარებმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ფოლკლორული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
აღმოჩნდა გარდა იმისა, რომ ჩვენება და დემონსტრაცია ნაწილობრივ ძალიან დიდი სტიმულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მან უნდა დაინახოს თუ გადამხდელმა, რომელიც იხდის, თუ სადმინისტრაციის მისი ფული.
რეპორტაჟი კანიდან, სადაც დასრულდა 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. თავისუფლების დღიურები.
100-ის მაგივრად 300 გრამი კი გამომივიდა. შვენიერი საღამო იყო. ეხლა დაძინებამდე რამდენიმე გვერდის წაკითხვასაც გავქაჩავდა ესეც სამშაბათი.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ეს სწავლა. ოღონდაც მაძროვე. არემშელა ფოტბოლო ფუქცელის და ამოუწურეს. სიმართლე.
ფოლკლორული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
კვირა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის დაგვიანებული სტუმრობით დაიწყო. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ორშაბათს ბაქოდან ბათუმში დაახლოებით 4 საათის დაგვიანებით ჩავიდა და იქ თურქული ინვესტიციებით აშენებულ სასტუმრო შერატონ ბათუმის საზეიმო გახსნის ცერემონიალსა და ვახშამს დაესწრო. დაგვიანების გამო სტუმარი ვეღარ დაესწრო სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის შეხვედრა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასევე მის გარეშე ჩაიარა კონცერტმაც, რომელსაც რამდენიმე თურქული ტელეკომპანია აშუქებდა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ბათუმში პრეზიდენტი სააკაშვილი ელოდებოდა, რომელმაც სტუმარი ოქროს საწმისის ორდენის გარდა არაერთი გულითადი მადლობით დააჯილდოვა. მადლობა გადახდილი იყო იმისთვის, რომ თურქეთის საქართველოს ყოველმხრივ უდგას მხარში, იქნება ეს თავისუფალი ვაჭრობა, ინვესტიციები, უვიზო მიმოსვლა თუ პარტნიორობის სხვა სფეროები.
მე ბევრ ლიდერთან მქონია ძალიან კარგი ურთიერთობა, ბევრ ქვეყანას და საქართველოს აქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, მაგრამ მთელი ევროპისთვის და მთელი რეგიონისთვის მაგალითია ის, როგორ თანამშრომლობს თურქეთი თანამშრომლობს საქართველოსა და მე არ მინახავს ასე სწრაფად საკითხების გადაწყვეტა.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო უსაფრთხოებაში შეტანილი უზარმაზარი წვლილისთვისაც შეაქო. საუბარია იმ ფაქტზე, რომ თურქეთის და ბრაზილიის აქტიური ჩარევით თეირანი დათანხმდა და 17 მაის ხელი მოაწერა შეთანხმებას ბირთვული საწვავის მიღების სანაცვლოდ დაბალგამდიდრებული ურანის ირანიდან თურქეთში გაგზავნის შესახებ. ამ ფონზე მიმდინარე კვირაში ირანმა და საქართველომ ურთიერთობათა კიდევ უფრო გაღრმავების სურვილი გამოხატეს. პირველი ნაბიჯი 22 მაის თბილისში საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე მედია თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებით დაიდგა. დაიქვე ითქვა, რომ სულ მალე ორ ქვეყანას შორის საბიზო რეჟიმი გაუქმდება, გაიხსნება ირანის საკონსულო ბათუმში და აღდგება პირდაპირი ავიარეისები. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ საქართველოსა და ირანის ურთიერთობებში ახალი ეტაპის დაწყება მთლად მოსაწონი არ უნდა იყოს შეერთებული შტატებისთვის. თუმცა ბევრს ასევე არ მოსწონს საქართველოში ამერიკის პრეზიდენტის სვლა, რომელმაც მიმდინარე კვირაში წარმოშვა ეჭვი ხომ არ მიატოვა ამერიკამ საქართველო. ასეთი ეჭვი გაამძაფრა ჯონ მაკეინის 18 მაისის გამოსვლამ ვაშინგტონში ნიქსონის ცენტრში.
Kasul Kuirashi president Obama Congress Khelakhla tsarudgine dasamtkitseblad Rusetan birtuli tanamshromlobis shetankhmeba da ganatskhada. Momqavs tsitata. Situatsia Sakartveloshi dabrkolebas agar tsarmuadgens da mere zogs mains ukirs tu ratom tulian kartvelebi rom Washingtoni qidis mat Rusetze. Khelakhali datvirtvis Khilakis fasad.
John McCain laparakos president Obama's mir at mais gaketebul ganchadebaze rom omats Amerikis mir sakartvelos mitoebis ejvi mkholod Respublikal senators Rodi gauchina. Amshina arsis arerti statia gamochda dasavletis mediashi. Sakartveloshi ki analitikosebis erti natsili mitoebaze laparaks mains naadrevad miichnevs. Majoris aris politologi Soso Tsintsadze, tumtsa is president Obama's 10 maisis ganchadebashi mains khedavs sakhipato tendentsiebs. Khipati misi logikit Amerikasats emukreba im iluziebis gamo romlebsats is tavat iknis Ruset. Tan urtiertobebis ganakhlebis protsesshi.
Rats sva araferi ar aris, tu ara Rusetisadmi datmobebi, teli seria datmobebis.
Soso Tsintsadze ambobs rom George Bushisgan miqebuli mzime memqidroobis dasaregulireblat prezidentma Obamam Rusetan urtiertobebis gaumjobesebis originaluri gza aerchia. Amastan Washingtons imedi aqs rom miigebs konkretul shedegebs teli rigi mimartulebebit sadats erter tsamqon sakitqs Iranistvis sanktsiebis datsesebis sakitqi zarmoadgens. Rusetistvis angarishis gatsebis faktorma mimdinare qirashi tavi Evroparlamentis akhal rezolutsiastan mimartebitats ichina. Soret am faktorit axsnes analitikosebma is fakti rom Evropa Parlamenti 20 mayis Strasburgshi miqebul akhal rezolutsiashi proyektisgan ganskhoebit sakartvelos or regions okupirebul territoriebat agar moixsenieps mat mosaxsenieblat Evrokavshiris sakanondeblo organom amjobina gamoeqenebina termini separatistuli regionebi am fakts radio tavisuflebasdan saubarshi samtsukhara uzoda parlamentis vice spikerba Mikhail Machavarianma tumsa man sakitxi mains optimistul jrilshi ganikhila
მისასალმებელია რომ ევროპარლამენტი ამ საკითხს უბრუნდება და ისევ იღებს რეზოლუციას სადაც ისევ იმეორებს თავის მოთხოვნას რომ აუცილებლად უნდა შესრულდეს ის ხელშეკრულება ეს 6 პუნქტიანი დოკუმენტი და ხაზგასმით აღნიშნავს რომ რუსულმა სამხედროებმა დატონ ტერიტორიები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვინაიდან რუსეთის მთელი საგარეო პოლიტიკა მიმართული იყო იმისკენ რომ დაავიწყოს ევროპარლამენტსაც ევროსაბჭოსაც ეს საკითხი.
ერთი მხრივ ევროპარლამენტი მართლაც არივიწყებს რომ რუსეთ სუვერენული საქართველოს ტერიტორია არ დაუტოვებია და პირიქით ის უფრო აძლიერებს სამხედრო წარმომადგენლობას საქართველოს რეგიონებში, მაგრამ ამ ყველაფერს სახელად მაინც არ ერქმება ოკუპაცია. Ახლა საქართველოს შიდა პოლიტიკური ცხოვრების სარბილზე გადავინაცვლოთ, სადაც გადამწყვეტ ფაზაში შედის 30 მაისის არჩევნებისთვის მზადების პროცესი. მიმდინარე კვირაში გრძელდებოდა დედაქალაქის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატების აქტიური შეხვედრები ამ მომრჩევლებთან. არჩევნების სამაგალითოდ ჩატარების აუცილებლობა 21 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა. უმრავლესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მან არჩევნების ორგანიზებულად და მშვიდად ჩატარება, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკური მნიშვნელობის კონტექსტში განიხილა. Prezidentis azrit media sašualebebi წარმოუდგენლად ხელმისაწვდომია ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, რომლებიც მისი თქმით ამომრჩევლებს ზოგჯერ უმაღლეს რანგში აყვანილ კომუნიზმს პირდებიან. თავისუფლი ოპოზიციური ძალები და ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას მიმდინარე კვირაში აქტიურად ადანაშაულებდნენ ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებაში. სწორედ ეს პრობლემა წარმოადგენს ერთ-ერთ ასპექტს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ 22 მაისს გამოქვეყნებულ მეორე შუალედურ ანგარიშში, რომელიც წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებას ისახავს მის ნათ ახალგაზრდა იურისტების ანგარიში ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების გარდა ყურადღება მახულდება ისეთ საკითხებზე როგორიც არის წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა ამომრჩევლებისთვის მატერიალური ფასეულობებისა და საჩუქრების გადაცემა და პოლიტიკური სუბიექტების მათი წარმომადგენლებისა და ამომრჩევლების დაშინება დარღვევები ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის სათვალავზე მოდის თუმცა მაგალითად მატერიალური ფასეულობების გადაცემისა და დაპირებების ფაქტებთან მიმართებით მართველი პარტიის გარდა ახალგაზრდა იურისტებმა სხვა საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტებიც ამხილეს, კერძოდ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ეროვნული საბჭო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში განსაკუთრებული აქცენტი მესტიაში მომხდარზე კეთდება. დასკვნის თანახმად მესტიაში 3 მაისს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში სხვა თანამდებობის პირების გარდა პირადად მონაწილეობდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზია. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამართლიან მარჩენებმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 21 მაისს მიმართა მთავარ პროკურორს და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და დამნაშავეთა მკაცრად დასჯა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით ამ ფაქტზე რეაგირების ხარისხი აჩვენებს თუ რამდენად არის მზად ხელისუფლება არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში ჩასატარებლად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეიძლება თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგზობთ გადაცემას. 26 მაისს საქართველოს ხელისუფლება რუსთაველის გამზირზე კლავ გამოიყვანს ქართულ ჯარს საზეიმო აღლუმისთვის. ნაჩვენები იქნება მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, ავიაციაც და არტილერიაც. ყველაფერი ის, რაც ცოცხალ ძალასთან ერთად საქართველოს თავდაცვით ავანგარდს წარმოადგენს. ამ პომპეზურ სამხედრო შოუს საქართველოს მოსახლეობა ნაციონალური არხებით ნახავს. კობალი კლიკაძე, რომელსაც ახლა გადავცემ სიტყვას, თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გაიხსენებს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებულ პირველ ეროვნულ სამხედრო აღლუმს. ეს აღლუმი, როგორც მისი მონაწილეები ყვებიან, ყველაზე არამილიტარიზებული, მაგრამ ამავე დროს ყველაზე ამაღლებულის იყო.
დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე თითქმის ყველა ქვეყანაში საზეიმო პროგრამის მთავარი ღონისძიება სამხედრო შოუა. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სამხედრო პარადი მიმზიდველია სანახაობრივად. არამედ ითვლება, რომ ამ დღესასწაულზე გამოჩენას პირველ რიგში ის ადამიანები მსახურებენ, ვინც იარაღით ხელში იცავს ქვეყანას. შესაძლოა სადავო იყოს სამხედრო აღლუმის ჩატარების ადგილი, მისი მასშტაბები, ხანგრძლივობა, მუხლუხიანი მძიმე ტექნიკის ქალაქის ქუჩებში ჩატარების აუცილებლობა ან ავიაციის ძალიან დაბალ სიმაღლეზე გადაფრენა. მაგრამ სამხედრო შოუ აუცილებლად უნდა ტარდებოდეს, რასაც ფსიქოლოგიური დატვირთვაც აქვს და არმიის ერთგვარი საბრძოლო დათვალიერებაც არისო. ამბობს ბრიგადის გენერალი ავთანდილის კეტიშვილი, საქართველოს სამხედრო ძალების მთავარი შტაბის პირველი უფროსი 1992-93 წლებში.
აღლუმი, გარდა იმისა, რომ ჩვენება და დემონსტრაცია ნაწილობრივ, ძალიან დიდი სტიმულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მან უნდა დაინახოს, თუ გადამხდელმა, რომელიც იხდის, თუ სადმირის მისი ფული, რა ხმარდება ეს მისი ფული და სადმირის ეს ყველაფერი, ეს თანხები.
გადამგარი გენერალი ავთანდილის კეტიშვილი თანამოსაუბრეთ ორი მიზეზის გამო ავირჩიე. სწორედ მას ეგო პატივი ყოფილიყო სარდალი პირველი ეროვნული სამხედრო აღლუმისა, რომელიც 1991 წლის 26 მაისს თბილისის დინამო სტადიონზე გაიმართა. აღლუმს მაშინ თქვენი მონამორჩილიც ადევნებდა თვალ სტადიონის ნახევრად ცარიელი ტრიბუნებიდან. საქართველო იმ დროს უკვე ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. როგორც დღეს, მაშინაც ოპოზიცია და საზოგადოების ერთი ნაწილი ართვლიდა, რომ ეს მათი ზეიმი და მათი აღლუმი გახლდათ. მეორე გარემოება კი ის იყო, რომ სამხედრო აღლუმი, როგორც ავთანდილის კიტიშვილი იხსენებს, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დავალებით ძალიან მოკლე დროში მომზადდა და ჩატარდა. ეროვნული გვარდიის ნაწილები თითქმის დაუკომპლექტებელი და შეუიარაღებელი იყო.
დავალება ძალიან პასუხისმგებელი იყო და ჩვენ დავისკეთ მომზადება. ჯერ თბილისის აეროპორტში ვამზადებდით საპატიო ყარაულს, შემდეგ გვარდიის ნაწილებს მათი დისლოკაციის პუნქტების მიხედვით. იქ ტექნიკა არ იყო. იქ გელა ლანჩავამ, ცხონებულმა გენერალ მაიორმა გელა ლანჩავამ გამოიყვანა ცხენოსანთა პატარა რაზმი. აი ეს იყო მთელი ჩვენი ტექნიკა და მთელი ჩვენი შეიარაღება. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გახსოვთ შესანიშნავად და ლამაზად წარიმართა და კარგად დასრულდა. ბატონ ოთარს აქვს სხვა შორის გადაღებული ფილმი იოსელიას და იქ პარადი არის თავიდან ბოლომდე ესე იგი გადაღებული.
როგორც ავთანდილის კეტიშვილი იხსენეს, პირველ სამხედრო აღლუმში დაახლოებით 10,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. ეს იყო ძირითადად ეროვნული გვარდიისა და შინაგანი ჯარის ნაწილები, რომლებიც ახალ დაკომპლექტებული იყო. პირველმა სამხედრო გაწვევამ საქართველოში, რომელიც ეროვნულმა ხელისუფლებამ 1990 წლის აპრილში გამოაცხადა, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. გამწვევ პუნქტებზე რიგები იდგა. მოვიდა იმაზე მეტი წვევამდელი, ვიდრე პირველი ქვედანაყოფის შესავსებად იყო საჭირო, იხსენეს გენერალი ავთანდილის კიტიშვილი.
ეს იყო პირველი გაწვევა საქართველოს ისტორიაში და ვას ისეთი ძალიან დიდი, ნუ რა ვიცი, მაჟორულ ტონში მიდიოდა ეს და ვისაც უარი უთხარით ჯარში სამსახურზე, ხალხი გაგიჟდა და თავს იკლავდა, რომ გინდა თუ არა წაიყვანეთ ჩემი შვილებიო.
26 მაისის პირველი აღლუმი თბილისის დინამო სტადიონზე საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ ჩაიბარა. უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიულოცა პირველ ქართულ სამხედრო ქვედანაყოფეს დამოუკიდებლობის დღე და საბრძოლო დროშა გადასცა აღლუმის სარდალს გენერალ ავთანდილ კიტიშვილს. მაგრამ მერე სულ მალე მოხდა ის, რასაც შემოუნებით გამოუტოვებდი ამ რეპორტაჟში, შესაძლებელი რომ იყოს. პირველი აღლუმიდან ზუსტად 6 თვის შემდეგ ეროვნული გვარდია ორად გაიყო და ერთმანეთს დაუპირისპირდა თბილისის ცენტრში, მთავრობის სახლის წინ. შემდეგ ბრძოლებმა დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა. ქვეყანა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისში ჩაეფლოდა 1992 წლის 26 მაისს სამხედრო აღლუმისათვის უკვე აღარავის ეცალა. საზეიმო და საპარადო განწყობაც 1993 წლის მაისში იყო, რადგან აფხაზეთში სისხლით მსხვრელი ომები მიმდინარეობდა და იმდროისათვის უკვე დაკარგული იყო ქალაქი გაგრა. თუმცა საქართველოს იმდროინდელმა ხელისუფლებამ მაინც გადაწყვიტა სამხედრო აღლუმის ჩატარება. შეერაღებული ძალების კოლონებს კვლავ გენერალი ავთანდილსკიტიშვილი ხელმძღვანელობდა. სამხედრო ძალების აღლუმის არდალიკი თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი გახლდათ.
Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაშინ ავიაციას გამოვიყვანებ, გამოვიყვანეთ ტანკები და გამოვიყვანეთ артиლერიის ქვედანაყოფები. აი ეს ხალხი, რომელიც 93 წლის გოძრეუში მაისის აღლუმში ღებულობდა მონაწილეობას, აღლუმიდან პირდაპირ გაემგზავრნენ ფრონტზე. მათი უმრავლესობა დაგუპულია ბატონოკობა, ის ოფიცერთა შემადგენლობა და ის რიგითები და ის ვაჟკაცი ბიჭები.
ბევრი რომ არ გავაგზელოთ, სამხედრო აღლუმები მერე სტარდებოდა საქართველოში დიდი მასშტაბისაც და შედარებით მოგზალებულით. სანახაობრივად მიმზიდველიც და ცოტა უგემოვნოც. ყოფილა კურიოზებიც, როცა გაუმართაობის გამო სამხედრო ტექნიკა ვერ აუმუშავებიათ ან თვითმფრინავი ვერ აფრენილა. მაგრამ ეს მხოლოდ საკითხის ტექნიკური მხარეა. ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ სამხედრო აღლუმს პოლიტიკოსები უკვეთავენ და მის სცენარსაც, მონაწილეებსაც და სტუმრებსაც პირადი შეხედულებით არჩევენ. და ამ დღესასწაულზე ყოველთვის გამორჩება თხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც ახლა აღარ არიან არმიის რიგებში, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში იბრძოდნენ ან იხსოვდნენ საქართველოს თავდაცვით უნარიანობისათვის.
საჭიროა, რომ წარმოდგენილი იყოს ნებისმიერ სამხედრო ღონისძიებაზე, ნებისმიერ აღონზე, აი ასეთნაირად მივიწყებული ვეტერანთა ეს ჯგუფები.
ასეთი გამოერთიანებელი აღლუმი, რაზეც გადამდგარი გენერალი ავთანდილსკიტიშვილი ლაპარაკობს, ჯერჯერობით არ ჩატარებულა საქართველოში. მაგრამ 26 მაისამდე სამი დღე რჩება. დადრო საკმარისია იმისათვის, რომ ხელისუფლება მოუთხას ვეტერანებს. გამოდით, ჩვენთან ერთად ჩადექით ერთ კოლონაში, რადგან ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს და ვჭირდებით სამშობლოს.
მიკროფონთან იყო კობა ლიკლიკაძე, ეს გახლდათ ხოლუკრეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ხოლუკრეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განაგზავნეთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ. კანში დასრულდა საერთაშორისო კინოფესტივალი, გამოცხადდა მისი გამარჯვებულები. კანში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი კვახარია და ახლა გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
დიახ, ახლახანს გამოცხადდა, შეიძლება ასე ითქვას, კანის 73 საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგები. ყველა ელოდა, რომ შედეგები, ну, ასე უცნაური და უჩვეულო იქნებოდა, იმიტომ რომ ჟიურის თავმჯდომარე ტიმ ბარტონია და ჟიურის თავმჯდომარე, როგორც წესი, წვეთს დიდი საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებს, ამჯერადაც ასე მოხდა. თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სიურპრიზი, უფრო მეტი სიურპრიზია, ოქროს პალმა მოიპოვა ტაილანდელმა რეჟისორმა. მისი სახელი და გვარი არის უკაცრავად თუ არასწორად წარმოვთქვი, აპიშანტროპ ვერაშენტრაკული. მიხედვით იმისა, რომ მე პირადად მიჭირს სახელის და გვარის წარმოვთქვი, საკმაოდ ცნობილი რეჟისორია. მისი ფილმები კანის ფესტივალის პროგრამებში სხვადასხვა დროს იყო წარმოდგენილი და აი ახლა იგი გახდა ოქროს პალმის რტოს ლაურეატი. დიახ, სხვადასხვა დროს ამ პრიზის ლაურეატები იყვნენ ლუკინოვი კონტი, ფედერიკო ფელინი, მიქელანჯელო ანტონიონი და მათ მიემატა აი ეს ახალგაზრდა რეჟისორი ვერა შეტანკული თავისი ფილმით ბიძია ბუმი, რომელიც იხსენებს თავის წინა ცხოვრებებს. ეს არის, ну, შეიძლება ითქვას, ჟანრის თვალსაჩინო ფანტასტიკური ფილმი, გადაღებული სტილში, რომელსაც უწოდებენ კინო პრიმიტივიზმს. კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს არის რეჟისორი, რომელმაც დაამკვიდრა ახალი სტილი კინო პრიმიტივიზმი. Ну, თუ სახვით ხელოვნებაში არსებობს პრიმიტივიზმი, ახლა უკვე კინოშიც არსებობს და გვიამბობს ერთო ოჯახზე, რომლის თავარ გმირს, ბაბუას, გამოეცხადება თავისი წინა ცხოვრებები, ანუ სულები ჩასახლებული არამარტო ადამიანებში, არამედ ცხოველებში, მგლებში, კურდღლებში და ასე შემდეგ. საშოცილო ფილმია, მაგრამ აქვს თავისი სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტი. ყოველ შემთხვევაში რეჟისორი ინტერვიუში ამბობს, რომ ფილმი არის ნაციონალიზმის წინააღმდეგ, რომ მისი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ ნაციონალიზმი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ ერთი ცხოვრებით, ჩვენ შეიძლება წინა ცხოვრებაში ცხოვრობდით სულ სხვა ქვეყანაში და საერთოდ არც ადამიანის კულტი არის თავარი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გლის სახით მოვევლინეთ ან კურდღლის სახით ამ ქვეყანას. აი ეს არის ამ ფესტივალის თავარი სიურპრიზი. გრან პრი ფესტივალის რიგით მეორე პრიზი მოიპოვა ფრანგულმა სურათმა რეჟისორ ქსავიე ბუას ფილმმა ადამიანები და ღმერთები. ამ ფილმს ძალიან მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, ფრანგები ელოდნენ რომ ეს ფილმი ოქროს პალმასაც კი მოიპოვებდა. სურათი 90-იანი წლების ალჟირს აღადგენს და გვიამბობს კათოლიკე მღვდლებზე, რომლებიც მძელად აიყვანეს მუსულმანმა ტერორისტებმა და დახოცეს. საკმაოდ ორაზროვანი ფილმია. ერთი მხრივ არის ესეთი შეიძლება ითქვას პროკათოლიკური, რადგანაც იდეალიზირებულნი არიან ეს მღვდლები, რომლებმაც თავი შეწირეს, შეიძლება ითქვას აი ამ თავიანთ რწმენას. მეორე მხრივ ცოტა ირონიზირებულით. მეჩვენება რომ ესეთი ტრადიციული აკადემიური, მეტისმეტად აკადემიური ფილმია და არც თუ ისე კარგად თამაშობენ მსახიობები. ასევე უცნაური იყო პრიზი რეჟისურისათვის, რომელიც მოიპოვა ფრანგმა რეჟისორმა მატეო ამარლიკმა ფილმისათვის ტურნე, ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფილმი იყო და ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, ეს არის კრიტიკოსთა რეიტინგის შეჯამება და რაც შეეხება მთავარი პრიზის ლაურეატებს, ნუ ესეც სიურპრიზია, პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის გაყვეს ორმა მსახიობმა, ხავიე ბარდემმა მოიპოვა ფილმისათვის შვენიერი ალექსანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი და ძალიან კარგმა იტალიელმა ახალგაზრდა მსახიობმა ილიო ჯერმანომ, რომელიც მართლა ყველას დაამახსოვრდა იტალიური ფილმისათვის ჩვენი ცხოვრება. პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის მოიპოვა ჟულიეტ ბინოშმა აბას კიაროსტამის ფილმში განსახიერებული როლისათვის და პრიზი საუკეთესო სცენარისთვის მოიპოვა ფილმმა, რომელსაც პირადად მე ოქროს პალმას გადავცემდი, ეს არის კორეელი რეჟისორის ლი ჩან დუნგის ფილმი პოეზია. პრიზის გარეშე დარჩნენ დიდი ბრიტანელი რეჟისორები მაიკლი და კენ ლოუჩი, რაც ძალიან უცნაურია და ამავე დროს ბუნებრივი, კიდევ მეორე თუ გავითვალისწინებთ ჟიურის თავმჯდომარის ტიმ ბარტონის გემოვნებას და მის ნებას, მის სიყვარულს ჟანრული კინოსადმი მის მიდრეკილებას. რაც შეეხება რუსულ პროგრამას, ну უკრაინული სურათი შეიძლება ჩავთავოთ როგორც რუსული ფილმი, იმიტომ რომ რუსულენოვანი სურათი არის. რაც შეეხება ნიკიტა მიხალკოვს, მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს ფილმი აღმოჩნდა არც ისეთი ცუდი, როგორც ჩვენ ველოდით. როგორც ჩანს, მაინც ნიკიტა მიხალკოვის ფიგურა გადამწყვეტი აღმოჩნდა. ხა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მაღალი ხელოვნება. ფილმის იდეა არის ის, რომ საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომის დროს არაფრით არ გამოირჩეოდა, სტალინი ერთობოდა იმით, რომ ფიქრობდა თაფლიანი და კარაკიანი პური გემრიელია, თუ კარაკის გარეშე მხოლოდ თაფლიანი პური, ასეთი გროტესკული სახე არის სტალინისა ფილმში ყოველ შემთხვევაში, რომ ქვეყანაში არაორგანიზებული იყო ჯარი, მაგრამ მაინც საბჭოთა კავშირმა მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვა იმის გამო, რომ ამ ადამიანების გვერდით იყო უფალი, იმის გამო, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მონათლულები. მე არ ხუმრობ, მართლაც ასეთი კონცეფცია აქვს ნიკიტა მიხალკოვის ფილმს, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის პროსტალინური ფილმი, როგორც ამას ამტკიცებდა რუსული პრესა. ძალიან სანახაობრივი სურათია, რაც გასაგებიც არის, $500 მილიონი დაჯდა ნიკიტა მიხალკოვის ეს სურათი. ასე რომ ფილმს ყველაფერი წინა აქვს, რა თქმა უნდა, მიხალკოვი მართალი იყო, რომ კანში ამ ფილმს ვერ გაიგებდნენ, თუმცა ოვაციებით შეხვდნენ ფილმის დასასრულს, მაგრამ წინ კიდევ ამერიკული ოსკარია და მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს ფილმი ამერიკული ოსკარით აღინიშნოს.
გიორგი გვახარია გახლდათ, ეს იგი კანიდან გვიგზავნის აი ამ რეპორტას, იქ დასრულდა დღეს სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები არის ახლა ჩვენს ეთერში. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სამშენებლო კომპანია აქსისის გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე.
16 მაის, კვირა. გამეღვიძა რვის ნახევარზე, კვირას. მეტავ სამუშაო დღეებში ვიღვიძებდე ასე ადრე. არადა დღეს კარგად მინდა დავისვენო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ზოგიერთი თანამშრომელი დღესაც მუშაობს. ორშაბათი ხომ ძიმე დღეა და თანაც წინასწარ ვიცი, რომ მომდევნო კვირა ძალიან დაძაბული მექნება. თუმცა სამსახურზე ხვალიდან მოგიყვებით, დღეს ვისვენებთ. მაგრამ ამისთვის პირველ რიგში გამოძინებაა საჭირო. ცოტა წავიკითხე და 12-მდე ძილის შეგრუნება მოახერხე. ამ დროისთვის ჩემი ცოლის, ირინას მეგობრები, ირინა და ნათია, შემდგომში გოგოები, და ჩვენი ნათესავი 13 წლის ნუცა მოვიდნენ, ტერასაზე გასარუჯად. კაშკაშე მზეზე 4 საათამდე იხრუკებოდნენ. ზუსტად ამ დროს არ შეიძლება მწხუნვარე მზეზე ყოფნა. მე იქვე ოთახში კომპიუტერს მიუჯექი და ინტერნეტში დავწწოდი. პარალელურად მუსიკას ვასმენინებდი გოჭებივით დაბრაწულ გოგოებს. მათი ლაპარაკი არ მესმოდა, რადგან მუსიკა საკმაოდ ხმამაღლა მქონდა ჩართული. ჩვენი სახლი ახალი აშენებულია და მეზობლები თითმის არ ყავს, გარდა ჩემი ბავშვობის მეგობარი ბექას, რომელიც სხვა სადარბაზოში ცხოვრობს და რომელსაც არანაკლებ უყვარს ხმაური. არ ვიცი სხვებიც რომ გადმოვლენ ამ შველება. გარედან დრო და დრო, ხან ჩემს მიერ შერჩეული სიმღერით გამოწვეული კმაყოფილი შეზახილები, ხან კი წუწუნი ისმოდა, ცოტა უფრო მხიარული რამე ჩართეო. მოკლედ გავერთეთ. ნაშურად დღეს კარგა გვარიანად დასხივებული გოგოები გავაცილეთ. ამასობაში ბავშვების მეორე მეგობარმა ლოთომ დამპატიჟა აგარაგზე. მათი სახლი არაგვის პირასაა, ძალიან მიყვარს ის ადგილი. მოკლედ მე, ირკა, ჩემი შვილი ნიკოლოზა და ნუსა მანქანაში ისე ოპერატიულად აღმოჩნდით, რომ მეხანძრეებსაც კი შეჩვილდებოდათ. აგარაგზე ოთო, მისი შვილები, ჩემი ნათლული სალომე, ირინა და იკაკო, ასევე ოთოს სიძე და ჩემი მეგობარი ზვიადი, იგივე ბუხა, და მისი ბავშვები ოთო და სანდრო დაქვდნენ. ოთო კულინარიული ნიჭითაა დაჯილდოვებული და შამფურზე შემწვარი ბოსტნეულ ხორცეულით გაგვიმასპინძლდა. ერთი ჩამოსხმა გემრიელი, ოჯახში დაყენებული წითელი ღვინოც მივაყოლეთ. ბოლოს ნაკვერჩხალში კარტოფილი ჩავყარეთ. ბავშვებმა თუ კი რამე საგნის გადაადგილება შეიძლება და ყველაფერს შეუცვალეს ადგილი და წამოსვლისას უფროსები ბანიდან ხმამაღალი შეზახილებით ხელმძღვანელობდით ნივთების უკან დაბრუნების პროცესს. კარგი დღე იყო და დასვენებას გამოგვივიდა. 17 მაისი, ორშაბათი. დღე, როგორც ვარაუდობდი, ძალიან დატვირთული აღმოჩნდა. ხუთი შეხვედრა მქონდა, ხუთივე საკმაოდ რთული. საქმეს ისიც ამძიმებს, რომ მონაწილეობას ვაპირებთ ქალაქის მთავრობის, ბანკების და მენაშენეების ერთობლივ პროექტში, ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე, შემდგომში მერიის პროექტი. საბუთების შეტანის ბოლო ვადა 20 მაისს იწურება. აუცილებელი დოკუმენტების სია კი იცოცხლე, საკმაოდ გრძელია და უამრავი რამაა მოსასწრები. პროექტის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ძველი თბილისის ავარიო სახლებიდან ხალხი უნდა გადავიყვანოთ ახალ ბინებში. როდესაც ამას გავაკეთებთ, ქალაქის მთავრობა გადაგვიხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას, რომელიც კონკურსის წესით დადგინდება. მანამდე კი მერიის გარანტიით ბანკი გამოყოფს სესხს. სირთულე კი იმაში მდგომარეობს, რომ არავის უნდა გარისკვა. ყველა მხარე მყარ გარანტიას ითხოვს და ეს მხარეები ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ, დაუმტკიცოთ, რომ პროექტი მომგებიანია და ამისთვის მყარი იურიდიული საფუძველი შევქმნათ. რა თქმა უნდა, მონაწილე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ხელშეკრულებები გავაფორმოთ. ალბათ ადვილი დასაჯერებელია, რომ ეს ყველაფერი შრომატევადი საქმეა. თუ ვერაფერი გაიგეთ, ნუ აღელდებით, თქვენ პირველი არ ხართ. ერთი კი უნდა ითქვას, რომ ჩახლართულობის მიუხედავად პროექტი უპრეცედენტოდ კარგია, სადაც მონაწილე ყველა მხარე მოგებული რჩება. ხალხი ავარიული სახლებიდან საცხოვრებლად ახალ აშენებულ და კეთილმოწყობილ ბინებში გადადის. ბანკი კრედიტს თითქმის ურისკოდ გასცემს. მენაშენეები ვადაგადაცილებულ მშენებლობებს ამთავრებენ და ამით მათი ის კლიენტებიც კმაყოფილდებიან, რომლებსაც დაუგვიანდათ ბინების ჩაბარება. ოფისიდან 10-ის ნახევარზე წამოვედი და ხვანინდელი დღისთვის მომზადდები. 18 მაისი, სამშაბათი. ღამე ფილმს შევყევით, რომელიც დილის 4-ის ნახევარზე დამთავრდა, რადგან 3-ის ნახევარზე ტელეკომპანიამ, რომელიც ფილმს ულიცენზიოდ უშვებდა, ჩვენება შეწყვიტა საინფორმაციო გამოშვების გამო. ირკა ამ მარათონს 1 საათში გამოეთიშა. გამოუძინებელი შეუდექი საქმეებს. დაძაბულობა მიმატა. დღეს რამდენიმე ადგილზე ლამის ერთდროულად ვიყავი. მათ შორის ორ ბანკში, მერიაში, ნოტარიუსთან და ჩვენი კომპანიის ობიექტზე, რომელიც მერიის პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე დაფინანსდა და სადაც გიგი უგლავა მოვიდა, ახალ ბინებში შესახლებული ხალხის სანახავად. ქვეყანაში გახურებული წინასაარჩევნო კამპანიაა, რომელსაც ინტერნეტის საშუალებით ვაკვირდები. უკვე 2 წელი იქნება, რაც ინფორმაციას ტელევიზიით აღარ ვეცნობი. გლობალური ქსელი ამ საქმისთვის, სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, ბევრად მოსახერხებელი და სანდოა. დღესვე ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის თანხა ჩაგვერიცხა და დამფინანსებელ ბანკში მომუშავე თანამშრომლებთან ერთად შვებით ამოვისუნთქეთ. ამ ყველაფერთან ერთად პირად საქმეებზეც ვირბინე და მობილურზე იმდენი ვილაპარაკე, რომ მარჯვენა ყური მიხურს. ეხლა სახლში ვარ და ჩემ მეგობარ გიორგის, იგივე გეწოს, რომელიც დღეს ქუჩაში შემხვდა, ვემესიჯები. ჯერ ვერ გადაუწყვეტია, ეზარება თუ არა გამოსვლა და ტერასაზე ბრენდის მოწრუპვა. არა და არ იქნებოდა ცუდი, 100 გრამი არ მაწყენდა. როგორც იქნა გადაწყვეტა და გეწო ცოლთან, ქეთისთან ერთად მოვიდა. ჩვენი შვილები კლასელები არიან, ისევე როგორც ჩვენი საერთო მეგობრის, ზაქროს, იგივე ზახარას და ბექას შვილები. ბავშვებიც ყველანაირი ძალდატანების გარეშე, გადაბმული მეგობრები არიან. ეს ამბავი დიდად გვეამაყება. ასის მაგივრად 300 გრამი კი გამომივიდა. შვენიერი საღამო იყო. ეხლა დაძინებამდე რამდენიმე გვერდის წაკითხვასაც გავქაჩავდა ესეც სამშაბათი. 19 მაისი, 4 შაბათი. დილით 3 წმენდილი იყო. იმდენად რომ ყინვარიც ჩანდა. ეს იშვიათად ასე თვეში 2-3 ჯერ ხდება. ჩემი სახლიდან ძალიან კარგი ხედი იშლება. ძველი თბილისი და დიდი სივრცე შტამბეჭდავის სანახავია. ამ პეიზაჟს ხუმრობით თავ ხედი დავარქვი. თითქოს არაფერი მოასწავებდა იმას, რაც შუადღით მოხდა. უცებ სამ მოიქუფრა და თქეში წამოვიდა. საჭესთან ვიჯექი, როცა ისეთი დაიგრუხონა, რომ პეკინის გამზირზე გამვლელებმა სინქრონულად შეჰკივლეს. მანქანა რადიო თავისუფლების შესასვლელთან რამდენიმე მეტრში გავაჩერე და სამ ნახტომში შენობაში აღმოჩდი. ამ ძალისხმევის მიუხედავად სრულიად სველი ვიყავი. გავიცანი რადიოს თანამშრომელი მარინა, რომელმაც ძალიან სასიამოვნო შტაბიჭდილება დატოვა. მასთან ვაჭრობის შედეგად შევთანხმდით, რომ დღიურის მოცულობა 4-5 გვერდზე მეტი არ იქნებოდა. საღამოს დათოს და მიშას შევხვდი. ლუდი ვიყიდეთ და რეზოსთან წავედით. დათო ჩემი სიმამრია და მის მეგობრებთან ერთად ხშირად ვიკრიბებით ხოლმე. მიუხედავად შესანიშნავი კომპანიისა, საღამოს სასიამოვნო არ ეთქმოდა, რადგან გვიანობამდე ტელეფონზე ვეკიდე. საქმეებზე შეგნებულად არ ყვები, თორემ დაძაბულობა ისევ პროგრესირებს. ხვალ ალბათ პიკი იქნება. 20 მაისი, 5 შაბათი. უკვე ღამის 2 საათია. ფაქტობრივად 21 მაისია. ოფისში რამდენიმე თანამშრომელი ვართ: მერაბი, გიორგი, ნინო, ლევანი, ნანა, დათო და მე. მთელი დოკუმენტაცია სავარაუდოდ 200 კილოგრამს უნდა იწონდეს. განაცხადის ჩაბარება დილის 11-მდე უნდა მოასწროთ. დააღლილები და გამოფიტულები, გიჟური დღის ამბებს ვიხსენებთ და ხარხარით ერთმანეთს ვასკდებით. წინ მთელი ღამე გვაქვს, სახლებში წასვლა ჯერ არ გვიწერია. გიომ, რომელიღაც ორგანიზაციის მიერ ახალ წელს საჩუქრად გამოგზავნილი წითელი ღვინის ბოთლი აღმოაჩინა. გასახსნელი რა გასაკვირია და ოფისში არ აღმოგვაჩნდა. არქიტექტორების ოთახში შევქანდით და ვიღაცის ფანქრით ბოთში ჩავტენეთ საცობი. ძალიან გემრიელი საფერავი აღმოჩნდა. ნელ-ნელა ვსწავლობთ კარგი ღვინის კეთებას. უფრო წითელი გამოგდის. ერთმანეთს წარმატება ვუსურვეთ. უკვე 6 საათია. ცეცხლის მზე ჯერ არ ანთებულა, მაგრამ გათენდა. ძილს ნამდვილად ვეღარ მოასწრებთ. დათოს საოცარი იუმორი აქვს, გამორჩეული. გარიჟრაზე უსერიოზულესი სახით განცხადება შემოიტანა შვებულების მოთხოვნით. რა გინდა რომ უთხრა? ეს ამბები ამ დღეს რახანია აღარ ეკუთვნის. თანაც თენდება და გადავწყვიტე ზღვარი 20 და 21 მაისს შორის აქ გავალო. ასე რომ დროებით. 21 მაისი, პარასკევი. დილის 8:30-ზე ირკამ დამირეკა და გამახსენა, რომ ჩემს სახლში მისვლა თუნდაც იმისთვისაა საჭირო, რომ ნიკოლოზას სკოლაში წავიყვანოთ. საერთოდ ბექას ძღოლს დაჰყავს ბავშვები, მაგრამ დღეს ჩვენ უნდა წავიყვანა. 8 საათისთვის სახლში დავბრუნდი, მოუწესრიგდი და ოფიციალურ სამოსში გამოვეწყე, რადგან სასტუმრო მეტეხში ძველი თბილისის რეაბილიტაციის გეგმის პრეზენტაციაზე უნდა წავსულიყავი. თავს არაკომფორტულად გწნობ. პიჯაკი და ჰასტუხი ჩემთვის უცხო არაა, მაგრამ ისეთ შეგრძნება მაქვს, თითქოს დონ კიხოტის ჯავშანი მაცვია. თავისუფალ სტილს არაფერი ჯობია. სამსახურში ძირითადად ნახევრად ოფიციალურად ვიცვამ, პარასკევობით ნახევრად სპორტულად. ამ პარასკევს ჯავშანი. საჭესთან ირკაი დაჯდა. ნიკა და ლაშა უკან მოკალათნენ. სავარძელი ბოლომდე გადავწიე, მზის სათვალე გავიკეთე და თვალები დავხუჭე. სკოლამდე ასე ვიმგზავრეთ. ირკა ნერვიულობდა, არ დავაგვიანოთო და აქსელერატორს სრესდა. ნიკამ შობლების ტარების მანერას მიეჩვია. ჩვენ ერთმანეთისას ვერა, ამიტომ საჭესთან დაჯდომაზე ერთი ამბავია ხოლმე. დღევანდელი დღე გამონაკლისია. სიამოვნებით დავუთმე ირკას საჭე. საღამოს ჩემ მეგობართან გოგასთან წავედით. როგორც წესი, მის სასადილო მაგიდის გარშემო გახურებული კარტის თამაშია. რბილ ავეჯზე მსხდომის შემადგენლობა კი თავის ჯერს ერლის ხოლმე. დღეს მხოლოდ მისი მეგობარი ვახო, მე და ირკა ვიყავით და კარტი არ გაგვხსენებია. ვისკის სვამდით და ყველა ერთდროულად ლაპარაკობდით. 22 მაისი, შაბათი. დილის ტელეფონმა წრიპინით მესიჯის მოსვლა მამცნო. გამიღვიძა და შეტყობინება წავიკითხა. თურმე დღეს დაბადების დღეზე უნდა წავიდეთ. არადა ჩემპიონთა ლიგის ფინალის ყურებას ვაპირებდი საღამოს. ოხეს გაუთავებელი ბანკეტები. ირკამ საუზმე ტერასაზე ამოიტანა. აქვე წერ დღიურის ბოლო წინადადებებს. დრო და დრო, საჭირო სიტყვის ძებნისას თავხედით ვტკბები. ცოტა ხანში ვივარჯიშებ. რამე კი არ გეგონოთ, სხეულს იმაზე მეტად არ დავტვირთავ, ვიდრე აივანზე მდგომი დოდო აბაშიძე ფილმში არაჩვეულებრივი გამოფენა. 20-22, 30 პრესი და მორჩა. ესე იგი ფორმაში ვარ, მეტი რად მინდა. ჩემი ვარჯიში საოცარი პერიოდულობითაც გამოირჩევა, კვირაში ერთხელ. მანამდე კი ისევ ხმამაღალი მუსიკის სეანს ვაწყობ. ფელ ჯემის ელაივზე სალომე გამახსენდა, რომელმაც ეს დისკი ჩამიწერა და მასთან პრაღაში მომინდა. ნიკოლოზამ სიმღერის გამეორება მთხოვა. მერე ACDC შემიკვეთა, როკი უყარს. საჩუქარზე უნდა ვიზრუნო და 6 საათზე რადიოში მივიდე. ამ ექსტრემალური კვირის ქრონიკა მივიტანო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სამშენებლო კომპანია აქსისის გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე. განვაგზავნოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. გამომცემლობა პეგასმა ოთარ ჭილაძის ლექსებისა და პოემების სრული კრებული გამოსცა. წიგნი ოთარ ჭილაძის ძმამ, მწერალმა თამას ჭილაძემ შეადგინა და იგი კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოვიდა. ოთარ ჭილაძეს ეძღვნება დღევანდელი ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც მალხაზ ხარბედია უძღვება.
ქცელის და ამოუწურვეს სიმართლე. ეს თორია
ეს ოთარ ჭილაძის ერთ-ერთი უკანასკნელი ლექსია 2007 წელს დაწერილი. ხმა მისმა ძმამ, მწერალმა თამას ჭილაძემ ჩაიწერა დიქტოფონზე. ოთარ ჭილაძის მიერ ასეთი რიტმით წაკითხული ლექსი მე არასდროს მომისმენია. ესაა ლექსი გამოთხოვება, გამოთხოვება მარტოობასთან და ამოუხსნელ თორიაკებთან, რითაც სავსე იყო პოეტის ცხოვრება. ოქტომბერში ერთი წელი შესრულდება ოთარ ჭილაძის გარდაცვალებიდან. წლევანდელ გაზაფხულზე კი მისი ლექსებისა და პოემების სრული კრებული ვიხილეთ ერთ წიგნად თავმოყრილი. კრებული ოთარ ჭილაძის სრულ პოეტურ მემკვიდრეობას მოიცავს. აქაა მისი პირველი ლექსები, ძველი რვეულიდან, მატარებლები და მგზავრები, თიხის ფირფიტები, გახსოვდეს სიცოცხლე, პოემები დევებით სავსე ქუდი, რკინის საწოლი, სინათლის წელიწადი. ამ წიგში თვალის გადავლებითაც ჩანს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქართველი პოეტის მიერ განვლილი გზა. ორი სამი ლექსის წაკითხვითაც მოისმის მისი განუმეორებელი ხმა. როდესაც ბატონი ოთარი გარდაიცვალა, მახსოვს ხვევთან ერთად პოეტ შოთა იათაშვილსაც სთხოვე პატარა წერილი დაეწერა მისი პოეზიის შესახებ. შოთამ ჩემი აზრით ძალზე ზუსტად დაინახა თავისი უფროსი კოლეგა და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ მას სთხოვე ორიოდე სიტყვა ეთქვა ოთარ ჭილაძის შესახებ.
ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე პოეტის მიმართებას კითხველთან, ანუ ვის ელაპარაკება პოეტი. არიან პოეტები, რომლებიც მთელ სამყაროს ელაპარაკებია, როგორც ვთქვათ უოლტ უიტმენი, მაგალითად მაიკოვსკი ხალხის მასას ელაპარაკებოდა, თუმც ძალიან კარგად იცოდა კარგი მკითხველის გემოვნება. იყო ბარათაშვილი, რომელიც საკუთარ თავს ელაპარაკებოდა და ასე შემდეგ, ზოგი ღმერთს ელაპარაკება, ზოგი ეშმაკს ელაპარაკება. ოთარ ჭილაძე იყო ის პოეტი, რომელმაც უბრალოდ აირჩია მოსაუბრედ ერთი ადამიანი.
პოეტი თავადაც მარტო იყო, მისი ხმა მოისმოდა მარტოობიდან და მარტოობისთვის. მხოლოდ იგი იყო პასუხისმგებელი თავის სიტყვებზე და სწორედ ამიტომაც წლების განმავლობაში ოთარ ჭილაძის ლექსის მთავარ ნიშნად სიზუსტე იქცა. გურამასათიანი ერთ-ერთ წერილში სიბასრითაც ახასიათებდა მის პოეზიას. ზუსტი შეფასებაა, მხოლოდ ერთს დავამატებდი: ლირიულ გამჭრიახობას, მარტოობით შობილ სიცხადეს.
რაღაცნაირად ინტიმური გარემო შექმნა და აი ეს გარემო იყო იმ პერიოდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ხალხს უკვე მობეზრებული ჰქონდა ის პოეზია, როდესაც მასობრივად ელაპარაკებოდნენ. აქ ინდივიდი არ იყო გამორჩეული, როდესაც იყო ან პათოსი, ან არტისტიზმი. ოთარ ჭილაძემ ეს ორივე მოხსნა და დაიწყო სხვანაირი საუბარი მკითხველთან.
მეოცე საუკუნის 50-იან 60-იან წლების გასაყარზე ოთარ ჭილაძე ძალზე ზუსტად გამოხატავდა თავის დროებას. იგი ახალი ლექსის, ახალი ხედვის მესაფუძვლედ იქცა.
ოთარ ჭილაძე ლექსებს ძირითადად 60-იან წლებში წერდა და ალბათ ბუნებრივიც იყო, რომ მისი ლექსები 60-იანი წლების ევროპულ ფილმებს, შავ-თეთრ ფილმებს ჰგავდა. აი დაახლოებით ის ეს ანტონიონის ღამერო არის, ან დაბნელება, ჩუმის ანტი დაძაბული კადრებით, ან ვთქვათ კამერულ ფრანგულ ფილმებს. ფერადოვნება, სწრაფი რიტმი და მონტაჟური ეფექტები მისთვის უცხოა. მის ლექსებში არც ადამიანები დახქრიან, არც მანქანები და არც ლურჯა ცხენები.
გურამასათიანი უცდომელი ხელით აგებულ შენობას ადარებდა ოთარ ჭილაძის ნაწერებს. მისი პოეზია ღრმად გააზრებული, ბოლომდე მომწიფებული ჩანაფიქრისა და უტყუარი შთაგონების ნაყოფია, წერდა იგი. ჩემი აზრითაც მასთან ვერ ნახავთ შემთხვევითობას, მიუხედავად იმისა, რომ მის ლექსებში ბევრია მოულოდნელობები. ეს მოულოდნელი პოეტური სვლები საბოლოო ჯამში ყველაზე ზუსტი გამოსავალია ხოლმე ლექსისთვის და ლირიული გმირისთვის. ოთარ ჭილაძის შესახებ უკვე ათწლეულებია გამათობენ ქართველი ლიტერატურათმცოდნეები, თუ მკითხველები. ნაწილისთვის იგი პოეტი იყო, ზოგი კი მხოლოდ მის პროზაულ ნიჭს აღიარებდა. ჩემი აზრით კი ოთარ ჭილაძე ბოლომდე პოეტად დარჩა, სიზუსტისა და სიმკვეთრის პოეტად. ასეთი იყო იგი პროზაშიც, ამომწურავი, ძლიერი, თავდაჯერებული. შოთა იათაშვილი ოთარ ჭილაძის პროზაზე გადასვლას მისი აზროვნების მასშტაბების ზრდას უკავშირებს.
ხშირად ისმის კითხვა, მაინც ვინ იყო თავისი ბუნებით ოთარ ჭილაძე, პოეტი თუ პროზაიკოსი? საკმაოდ ესეთი რთული კითხვაა, მაგრამ პასუხი ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მარტივი. ის ძალიან ბუნებრივად მივიდა პოეზიიდან პროზამდე. მისი საუბარი ერთ მკითხველთან, ის ინტიმური საუბარი, რაღაცნაირად უკვე არათვითკმარი გახდა, როდესაც მისი აზროვნების მასშტაბები ნელ-ნელა გაიზარდა და საოცრად გაიზარდა. და აქედან გამომდინარე მისი საუბრის ფორმა ამიტომაც შეიცვალა და ლექსი იქცა რომანად.
იმის მიუხედავად, რომ 70-იან წლების დასაწყისიდან ოთარ ჭილაძემ რომანში იპოვა თავი, იგი სიცოცხლის ბოლომდე მაინც აგრძელებდა ლექსების წერას. მისთვის ყოველთვის უცხო იყო სტერეოტიპები, პოეტური კლიშეები, ლიტერატურულობა, ხმამაღალი ფიქრის მისეული მანერა კი არტოვებდა ადგილს პოეტური არტისტიზმისთვის. ოთარ ჭილაძის ლექსებს დღეს ახალი მკითხველი სჭირდება, დაკვირვებული და თავისუფალი მკითხველი.
მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბედია. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც საუბარი ქონდა ოთარ ჭილაძეზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება, ის ის ახალი ხელისუფლება მიგეცავთ?
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ახლა თავაზობთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ეწოდება თავისუფლება გისმენთ. ამ პროგრამაში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე და თქვენს მოსაზრებებზე. ერთ-ერთი მსმენელი ეხმაურება ჩვენს პროგრამაში გასულ სიუჟეტს ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობის შესახებ. ციტატა: ამ სფეროში ბევრი შენიღბული პრობლემაა, დაწყებული ექიმების პროფესიონალიზმითა და ეთიკური თუ არაეთიკური საქციელით, ასევე მედიკამენტების ხარისხის მდგომარეობით. საინტერესო იქნება მედიცინის როგორც ბიზნესის განხილვა ეთიკურ ჭრილში. განაშეიძლება არსებობდეს ისეთი შეკრული წრე, როგორც ეს ავერსის კომპანიას აქვს. ეს არის საავადმყოფო და ფარმაცევტული კომპანია ერთი კოლგის ქვეშ. კარგი იქნება, თუ მსგავს გადაცემებს მოამზადებთ განათლების სისტემაზეც. რა ხდება ჩვენ სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში? გისურვებთ, მუდამ ასეთი მაღალი იყოს ამ რადიოს ობიექტურობის დონე და შესაბამისად მსმენელთან ნდობა. ციტატის დასასრული: გმადლობთ შეფასებისთვის. ჯანდაცვის პრობლემების გაშუქება ჩვენს გადაცემებში მომავალშიც გაგრძელდება, ასევე ვეცდებით უფრო მეტი დრო დაუთმოთ ხოლმე განათლების სფეროში არსებულ ვითარებას. ჩვენი წინა გადაცემა მთლიანად რელიგიის თემას მიეძღვნა, თუ გახსოვთ, და ეს იყო თქვენი გამოძახილი 8 მაისს ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარ ინციდენტზე, რის შემდეგაც დააკავეს სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები. ამ თემას ეხება ერთ-ერთი მსმენელის გამოხმაურება. ციტატა: ხომ არ იცით, გაემიჯნა თუ არა საპატრიარქო იმ სასულიერო პირების ქმედებებს, რომლებიც სულიერად ასაზრდოებენ ამ მოძრაობას, და თუ არა, რატომ არ ემიჯნებიან? ციტატის დასასრული: ამ ამბის შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. 9 მაისს, ანუ უშუალოდ ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარ ინციდენტის შემდეგ, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დეკანოს დავით ისაკაძეს, რომელიც მრავალთა აზრით რელიგიური შეუწყნარებლობის და ექსტრემიზმის ერთ-ერთი ინსპირატორია, მიტრა და გამშვენებული ჯვარი გუსაჩუქრა. ეკლესიის კრიტიკოსებმა ეს რელიგიური ექსტრემიზმის წახალისებად აღიქვეს. თუმცა ამავე დროს საქართველოს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, ციტატა: ვფიქრობთ, არავის სჭირდება იმის მტკიცება, რომ საქართველოს ეკლესია ქრისტიანული მორალიდან გამომდინარე ძალადობას ვერასოდეს დაუჭერს მხარს, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მომდინარეობდეს იგი. ციტატის დასასრული: შევნიშნავთ იმასაც, რომ მართლმადიდებლობის სახელით არც ერთი ორგანიზაცია არ არის საპატრიარქოს ინიციატივით შექმნილი. ციტატის დასასრული: ჩვენ დაუკავშირდით საპატრიარქოს და მივიღეთ მსგავსი პასუხი, რომ საპატრიარქო ემიჯნება ძალადობას, მის მხრიდანაც არ უნდა ხორციელდებოდეს ის. რაც შეეხება დეკანოს დავით ისაკაძეს, საპატრიარქოს პრესსამსახურის თანახმად, ისაკაძეს თავისი საკუთარი პოზიცია აქვს მართლმადიდებელ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში. აქვე მინდა მიგითითოთ ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს მკითხველთა და მსმენელთა აზრის გამოკითხვა რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლების თემაზე. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მასში მონაწილეობა, შეგახსენებთ საიტის მისამართ tavisupleba.org. ძვირფასო რადიომსმენელებო, ახლა ერთ ორთოგრაფიულ საკითხზე მინდა გესაუბროთ. გამოვხდები, რომ განათლებით ფილოლოგი გახლავართ და ლინგვისტური პრობლემების მიმართ აშკარად არ ვარ გულგრილი. საქმე ის გახლავთ, რომ თქვენგან არც თუ ისე იშვიათად ვიღებთ ხოლმე შეკითხვებს ამა თუ იმ სიტყვის, განსაკუთრებით გეოგრაფიული სახელების დაწერილობის შესახებ. განსაკუთრებული თავგამოდებით გამოირჩევა ერთი მსმენელი, რომლის ტექსტურ შეტყობინებებში ცენტრალური ადგილი უჭირავს ნიკარაგუას. საქმე არ ეხება ამ ქვეყნის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობას. ეს მსმენელი ხშირად გამოთქვამს საყვედურს, რომ ჩვენს გადაცემებში და ვებსაიტზე არასწორად ვაბრუნებთ ამ გეოგრაფიულ სახელს და ნათესაობით შევხმარობთ ფორმას ნიკარაგუის. მისი აზრით კი სწორია ნიკარაგუას. მაგალითად, ნიკარაგუას პრეზიდენტი, ნიკარაგუას მიერ აფხაზეთის ცნობა და ასე შემდეგ. სპეციალურად ალბათ არ ღირდა შეჩერება ამ საკითხზე, რომ არა ძველთა ძველი პრინციპი, რომ ცუდი მაგალითი გადამდებია, ამიტომ გვინდა ერთხელ და სამუდამოდ სიცხადე შევიტანოთ ამ, ასე ვთქვათ, ცუდ მაგალითში. ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში მოწვეული ყავდა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც მსმენელის შეკითხვაზე ნიკარაგუას არის სწორი თუ ნიკარაგუის, მექანიკური შეცდომა დაუშვა და თქვა, რომ ნიკარაგუა არიკვეცება. ანუ სწორია ნიკარაგუას ფორმაო. ყოველ შემთხვევისთვის კიდევ ერთხელ ჩავიხედე აკაკი შანიძის ფუნდამენტურ მონოგრაფიაში და უკავშირდით ზემოხსენებულ მეცნიერსაც და მის კოლეგებსაც და მივიღეთ ერთმნიშვნელოვანი პასუხი. აზე დამთავრებული გეოგრაფიული სახელები კვეცადია. ანუ ნათესაობითში ეს ა ეკარგებათ. ცხადია, არა აქვს მნიშვნელობა დედამიწის რომელ კუთხეზეა საუბარი. სწორია ნიკარაგუის პრეზიდენტი, ნიკარაგუის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც სწორია ამერიკის პრეზიდენტი და არა ამერიკას პრეზიდენტი, იაპონიის ეკონომიკა და არა იაპონიას ეკონომიკა და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენს გადაცემებში მომავალშიც გაიგებთ ხოლმე ამ ფორმებს: ნიკარაგუის, მექსიკის, ბარსელონის, ფლორიდის და ასე შემდეგ. ბოლოს მადლობა მინდა გადაუხადო ამ მსმენელსაც და ყველა სხვასაც, ვინც მიგვითითებს ენობრივ შეცდომებზე. ჩვენი დღევანდელი პროგრამა ამით დასრულდა. ველით თქვენს გამოხმაურებებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვარეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს 26 მაისს რომ კონცერტია დაგეგმილი, იმაზე ვილაპარაკებთ. ბევრი სათქმელი არც არაფერია, კარგი კონცერტი ჩატარდება ზუგდიდში, ოღონდ ბუნებრივია რაღაც საწუწუნო მაინც ვიპოვე და დღეს მაგაზე ვილაპარაკოთ. ჯერ შესავლად იმას გეტყვით, შეიძლება არც იცოდეთ, რომ 26 მაისს ზუგდიდში ჩატარდება კონცერტი, რომელიც წესით ძალიან კარგი უნდა იყოს. გამოდიან იუსუნდური, MC Solari, Jain Birkini, კიდევ ვიღაც ტიპები, რომლებიც არ ვიცი ვინ არიან, მაგრამ მაინც ალბათ კარგები არიან. Maya Kay და Yusufa, ვიცი ვინ არის Yusufa? არა. შეიძლება მაგის გაგება მარტივად ვიკიპედიაში შეხვალ დაეგება, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. კონცერტი, როგორც უკვე თქვი, ალბათ კარგი იქნება. თან იმასაც მუღამი აქვს, ხო, რომ დაადებ თავს და ზუგდიდში ჩახვალ და იქ მიხვალ კონცერტზე. ამას თავისი მინუსებიც აქვს. ხოც დუფასო კონცერტზე ყველანაირი ხალხი მიდის ხოლმე და ეგ ჩხუბები ხო ჩვენთან საერთოდ ეროვნული სპორტია, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ამ კონცერტზე ჩხუბები და რაღაცა ეგეთი ნაკლებად უნდა იყოს. არ ვიცი, რატომ, შეიძლება მე აღმოჩნდეს, რომ საშინაო ვწდები, მაგრამ არ ვიცი, მაგან არ უნდა შეგაშინოს კაცი, მოკლედ რა. აბა ნიკო, რაღა გაქვს საწუწუნო? მაქვს. ოღონდ კონცერტს არ ეხება. აი რეკლამა მოისმინეთ.
26 მაისი, 18 საათი, ზუგდიდი. Music breaks walls.
აი, აქ გააჩერეთ. Music breaks walls. Music breaks walls. მართალი რომ გითხრათ, ამ კონცერტის მაგალითი უფრო იმიტომ ავირჩიე, რომ მეგობრების გაკეთებულია და მათივე მოფიქრებულია სლოგანიც ალბათ, ამიტომ ჯობია მეგობრებზე ელაპარაკო, ვიდრე უცნობებზე, მოკლედ. ასაჭიროა სლოგანები ინგლისურად. ზუგდიდში ტარდება კონცერტი საქართველოში ქართველებისთვის, რომელიც დევნილებს უნდა დაეხმაროს და ამ დროს breaks walls. კანემ გონია რომ ამით რამე ძალიან შავდება, ამით ანუ ინგლისური სლოგანებით, მაგრამ რა ვიცი, მაინც არ მსიამოვნებს ხოლმე და ვეცდები ავხსნა რატომაც. და კიდევ ერთხელ ბუნებრივია, მხოლოდ ალტერვიზის ხალხი არ ცოდავს ამითი, მაგრამ ჯობია ერთ კონკრეტულ მაგალითზე ვილაპარაკოთ. არა, ხო, და რა საშავებს ეს ინგლისური სლოგანები? ჯერ თქვათ, ჩემი აზრით, რატომ სლოგანობენ ხოლმე ინგლისურად საერთოდ და არა ქართულად. ერთი ალბათ იმიტომ, რომ გონიათ ხოლმე რომ უკეთ საჭხერს, მეორე იმიტომ, რომ რა ვიცი, უფრო კრუტოა, როგორ ვთქვათ ესე. მესამე ამ კონკრეტულ შემთხვევას უფრო ეხება, ანუ კონცერტის ამოცანა, როგორც მივხვდი, არის ის, რომ ერთ-ერთი ამოცანა, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ გაიგონ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოში დევნილები არიან. და რა ვიცი, შეიძლება დასახმარებლად არც არაფერი გააკეთონ, მაგრამ გული მაინც აუჩუღდათ, რა ვიცი, ცოტა ატკივდეთ გული ჩვენ გამო. აი მესამედან დავიწყოთ. ჯერ ერთი არავინ ხელს არ უშლის, რომ სლოგანი ქართულადაც ჰქონდეთ, ქართველებისთვის და არაქართველებისთვის კიდე ინგლისურად, ხო? აბა ვნახოთ როგორ გამოვა. მუსიკა ამსხვრევს კედლებს, მუსიკა ანგრევს კედლებს. ანგრევს კედლებს. იცით რა, მართლა არ გამოდის ლამაზად. არც ჟღერს კარგად, ჟღერს არ აუშავს, მაგრამ ცოტა უაზროა. რა კედლებს, ხო? იცით რა, თომ, იმიტომ რომ არც ინგლისურათა მაინდა მაინც აზრიანი და არანაირად არ ეხმარება საშუალო სტატისტიკურ ფრანგს თუ ინგლისელს, რომ უკეთ გაიგოს ქართული დევნილების მდგომარეობა. ჩვენ ხოლმე პირველ არგუმენტზე გადავედით ახლა, რომ ქართული სლოგანებისთვის შექმნილი ენა არ არისო. და ალბათ რაღაცა არის ამაში, სიმართლის მართვალი, ბევრი რაღაცა ინგლისურად უფრო მარტივად გამოითქმის, მაგრამ ისიც არის, რომ ინგლისური ჩვენთვის უცხო ენაა და რაც არ უნდა კარგად ვიცოდეთ, ხშირად არც ინგლისური გამოდის ეს წინადადება მაინდა მაინც აზრიანი თუ ფრაგმენტი თუ რაც ქვია. უბრალოდ რადგან ინგლისურად არის, ამას თავად ვეღარ ვატყობთ. ამ ინგლისური სლოგანების უმეტესობა ინგლისურენოვანისთვის მაინც და მაინც საინტერესოდ არ ჟღერს. Because we love Shackle. ჩვენთვის კარგად ჟღერს, თუ I love this game again, Boris. რაიმათვის აზრიანია არ. ხოდა რას აშავებს? არაფერს, უბრალოდ ჯერ ერთი გოიმობა, მეორე უპატივცემლობას გამოხატავს შენი აუდიტორიისადმი, რომლის დიდი ნაწილი ინგლისურად არ ლაპარაკობს და არც არის აუცილებელი, რომ მოთხოვო, რომ ილაპარაკოს ინგლისურად. აი, კარგი იქნება, ვთქვათ, რუსულად რომ მქონდეს ხოლმე სლოგანები, რა მეტი გაიგებს. კი, მესმის, რომ ხა ინგლისურის და რუსულის შედარება ამ შემთხვევაში ვთქვათ მართებული არ არის, რუსებთან ომი ქონდა, მაგრამ მაგას რო თავი დავანებოთ. რაღაცები, ეგრე რუსულად უკეთესად ჟღერს. კაია, რუსულად გავაკეთოთ, მე რუსულს თავი დავანებოთ. ფრანგული სლოგანები რომ იყოს, არ იქნება ცოტა სასაცილო? საქართველოს დიდ ნაწილს ფრანგული ისევე არასმის, როგორც ინგლისური. და ფრანგულიც განაცვალე ძალიან ლამაზი ენაა, მაგრამ le musique je paravolais ქართველი არ დაწერს ამ სლოგნად. სლოგნად, ეგრე უნდა. რატომ? იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გაიგებს. ხო და ეგრე, არც ინგლისურადაა საჭირო. ეს ისე კონცერტი კარგი იქნება, მოდი წავიდეთ ზუგდიდში, სადაც მუსიკა კედლებს დაანგრევს. ეხლა ცოტა ხანი მუსიკას მოუსმინოთ და კიდევ მაქვს რაღაცა სათქმელი. Amigo, dans le barrio on se parlait sec sec 6 jours sur 7 et qui n'a pas de prise de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Margaret tel Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape, seul sans barrier isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon, j'ai des Valda. Hasta la vista. ეს თქვით რაც ძალად ინგლისურს შეეხებოდა. ამაზე უარესი კიდე ჩემი აზრით არის ძალად ქართული. აკაც ხა რაც მომეწონა იმაზე ვილაპარაკებ და რაც ცუდა ამაზე რაც ვიყიდე მიტანას ძეხვი. მიტანას ძეხვი სახელად მსუხე. და მიტანამ გადაწყვიტა რომ მისი მარკეტინგის ნაწილი იმისკენ იყოს მიმართული რომ საექიმო ძეხვს მიჭრა დაუზახოთ და მოყვარულთას კიდევ მსუხე. იმიტომ რომ მოყვარულთა რუსულიდანაა ნათარგმნი ალბათ არ ვიცი. მოკლედ გია ძეხვი იყო ძალიან გემრიელი, მაგრამ აი კინაღამ არ ვიყიდე იმიტომ რომ მსუხე ერქვა. მსუხე კარგი სიტყვაა. კი, კარგი ქართულია, მაგრამ მაინც კარგს ხო არ ნიშნავს. ანუ ცუცაც არა, მაგრამ აი ასოციაცია არ ახლავს კარგი. აი, სუყე, ყველაზე დამატკა. აი ესე წინადადება რო თქვათ, რომ კარგი ბესტროგანოვი გააკეთა დედაჩემმა, ოღონდ ცოტა მსუყე აღმოჩნდა. არის აზრიანი წინადადება, ნამდვილად არის. ეს ისეთო რო დედაჩემი გადასარო ბესტროგანოს აკეთებს. არც მჭლე არის მაინდა მაინც დადებითი ასოციაციების მატარებელი. რაღაცა მჭლე რო არის, კაია. მოკლედ რა საჭმელს სუყე არ უნდა ერქვას, რა ვიცი, მე მგონი, თორე ესე რა ჩემი საქმეა. Don't know. Ne pouhine ne patlo.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: tavisupleba.org, tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.